fra Oljeberg og ned mot Jerusalem, at det ble et voldsomt opprør. Vi vet jo ikke om det var noen få hundre, eller om det var flere tusen, det står ikke så mye om det, men det står faktisk at det, når Jesus bildet her viser snart, så står det at han rei inn i Jerusalem og ble hyllet som en konge. Og ble hyllet som en konge. Så var det masse folk, står det, eller det sto faktisk at det er noen folk, men så står det at det til slutt så står det hele byen kom i bevegelse. Så hva det betyr, det vet vi jo ikke helt konkret om. Men i alle fall så kan det hende at det var mye folk, og til slutt så ble i alle fall folk urolige. Og de ropte at Jesus var konge, og at Jesus, at de hyllet han, Hosianna, Hosianna, du konge. Og det er klart at mange av dem, de visste knapt hvem Jesus var. Det er vi rimelig sikre på. For da visste i alle fall hvis det var mange tusen. Noen hadde hørt om han, noen hadde sett undrene Jesus gjorde, noen hadde, men Jesus virket absolutt mest der nord, rundt Genesarets sjøen i Galilea og byene rundt der. Og han var der egentlig i Jerusalem bare noen få ganger når det var høytider. Og så ser vi da, noen av dere har gått ned, har i hvert fall jeg noen ganger gått ned gatene der som da historien sier at Jesus kom med sitt esel, og det er ganske trångt, så hvis der var masse folk, så ble det kaos. Og dere som har gått i Jerusalem har sett hvor enormt trångt og tett ting er, så det føles ganske kaotisk ut om det er noen få tusen mennesker der inne i Så at det var en stemning, kanskje, sant? Og at folk tenkte, wow, dette må vi være med på. Nå endelig kommer der en konge som kan hjelpe oss. Han vil vi satse på. Han vil vi hylle. Sant? Og så vet vi at få dager etterpå, altså i dag er det søndag, fredagen etterpå, så ropte ganske mange, kanskje av de samme til og med. Korsfest. Korsfest. Hvordan går det an å snu så enormt fra en hyllning til et rop om død over han? Sant? Fjern han! Ganske stor stemningsskifte. Det viser egentlig hvordan vi mennesker ofte er. Spesielt hvis vi ikke kjenner til ting, heller har den rette kompetansen. Eller den rette kunnskapen, om du vil. Så kan vi godt bli med på alt mulig. Og her ble det ganske mange med på å hylle Jesus. Og så sto de igjen ganske få, noen få dager etterpå. Hvordan går det an? Og skjer det i dag med noen av oss at vi mister taket? Jeg tror det er at det skjer ting med oss som gjør at du mister taket. Så tenkte jeg skal si litt om det. Jesus sier at han er veien til Faderen. For det var det Palmesøndag og hele påsken handler om. I Matteus 21 så står dette. Jesus ble altså tiljublet mange andre i Jerusalem. Men de kanskje kjente han ikke, så det betydde at i løpet av 3, 4, 5 dager så snudde de og ropte korsfest. Kanskje ikke det samme, men de protesterte i alle fall ikke. De gjorde i alle fall ingenting med det. Så spørsmålet er, kjente de han? Derfor er det så viktig. Vi er vokst opp i denne kirken her er jo en del av en vekkelsesbevegelse på mange måter, hvor det har vært mye stemning og orgelmusikk og pianomusikk og kanskje, sant, for å få folk til velge å tro på Jesus. Kanskje er det viktigere å få tak i hvem Jesus egentlig er, enn å velge i en stemning. Uansett, det som Jesus gjorde etterpå her når han gikk inn her, så viste han egentlig, fordi han kom ikke bare for å bli jublet som konge og rydda plass og erstatte Pilatus eller Herodes til og med, men i alle fall ikke Pilatus som var romernes mann, og så var jo da Herodes, eller egentlig, altså ikke den samme Herodes som levde når, ikke den Herodes den store, men den andre Herodes, han var da innsatt av romerne, han nok egentlig. Så kom Jesus inn i tempelet, rett inn her, og så Som dere vet, så rydda han tempelet. Skapte brudulje, sant? Reiv ned borer og fjerna duene og fjerna kalvene oppe seg, fjerna sauene og fjerna lam og fjerna alt som var der. Og så sier han det at, og så protesterte de jo, og så sier de at ja, men tempelet skal ikke være røverhula. Det skal være en plass hvor vi ber. Og så leser han da i Matteus 21, kan lese det, for det er et interessant vers han siterer, Jesus siterer da Gamle Testamentet. De protesterer, og så sier han, har dere ikke lest han, at fra småbarns og spedbarns munn har du lagt lovsangen lyde? I det Gamle Testamentet så står det faktisk at det fra småbarns og spedbarns munn så er lovsangen et vern for oss. Altså det å tilbe Jesus er et vern. Det beskytter oss å ha fokus på Jesus og kjennskap til han. Og hele påsken handler egentlig om at Jesus kom, sonte vår skyld, sto opp igjen, sånn at han kan rense våre templer, for han sier i dag til den, og han sa det til den samaritanske kvinnen, at nå er tida kommet, sa han, og den er allerede her, hvor du ikke lenger skal reise til Jerusalem for å be. Du skal altså be i ditt hjerte hvor du enn er. Så din kropp, du er et Guds tempel, hvis du vil være det. Så han vil ikke at vår tempel skal være i røverhula. Sant? Han bruker det bildet. Han vil at det, i vår tempel skal det faktisk være bønn, lovsang, tilbedelse og under, forvandling, skape noe godt. Og så står det så fint sånn, sier med at barna velsignes i dag, at fordi det var jo ungene ropte, Hosianna du Davidsson, og du ble forarget at ungene ropte det, så sier han altså, fra småbarn og spedbarns munn skal det være et vern at de synger lovsang. Så Gud han gir oss mulighet til å være nær han. Så hvordan skal vi være bevart i det Gud har gitt oss? Jo, vi ser allerede i starten i 5. Mosebok, kapittel 4, så ser vi at de hadde opplevd krig, de hadde opplevd utfordringer, de hadde opplevd mektige byer og svakere byer, de opplevde en flommende elv, de opplevde at kanskje det tørre fjellområdene ikke bar så mye frukt. Når Israel kom inn i det nye landet som Gud hadde sagt skulle flyte av melk og honning, så var det faktisk mye mer utfordringer enn jeg hadde tenkt. Livet er jo ikke bare enkelt. Ikke for noen. Det finnes ingen som har fått et enkelt liv. Går ikke an. Alle har utfordringer, for vi lever her i denne verden. Men så sier han at, men, sier han i vers 29, hvis du søker meg først, så skal du klare deg i dette landet, og da vil jeg velsigne deg i dette landet. Da skal du få se at når du sår, så skal det bli grøde. Når du høster, så skal det bli nok. Fiendene vil komme, men jeg vil beskytte deg. Hvis du søker meg først. Så det handler om å ha Jesus i sitt hjerte først og fremst. Og ha fokus på han og kjennskap til han. De skulle søke Herren. Hvis du søker han av hele ditt hjerte, av hele din sjel. De som sprang på Palmesøndag, mange av de, syntes det var fantastisk å være med i denne store bevegelsen. De ga kappene sine, de la alt ned de hadde, greiner og kvister, og hylla kongen. Men kjente de han? Visste de hvem de søkte? Jeg tviler på det. Sant? Og Jesus sier det samme i Matteus kapittel 6, vers 33. Så sier han, altså, så var jo folk bekymret for mat, og, sant? Det var jo en del fattigdom når du ble okkupert. Hva skjer med oss nå? Hvorfor har vi ikke nok? Så sier Jesus til dem, søk først Guds rike. Sånn? Søk først Guds rike. Så skal du få. Så skal du få kjenne at jeg velsigner deg. Sånn? Så skal du få kjenne at jeg er med deg alle dager, og de vanskelige dagene. Fordi jeg er din Gud. Jeg vil være i ditt hjerte. Jeg vil være den puslespillbiten som gjør deg heil. Og det er punkt nummer en i alles liv. Så midt i okkupasjonsmakten og alt dette, så skulle de altså søke Guds rike først, og da ble de bevart. Hvis de var bare opptatt av på en måte velsignelsen, eller hva skal man si, å hive okkupasjonsmakten ut og alt dette, og være med på en stemningsbølge, så gikk det fort galt. Som Asbjørn Kvalbein sier, mange kristne stirrer på problemene og kaster et blikk på Herren. Men det er bedre å stirre på Herren og kaste et blikk på problemene. Problemene kommer. Ingen kommer utenom det. Alle er med, har med et eller annet. Og sånn er det jo. Noen er syke lenge, noen mister jobben, noen har økonomiske utfordringer, andre har, kan man si, de kan miste nære relasjoner, skilsmisser, utfordringer, sant? Selvfølgelig er det sånt. Men det går an å søke Guds rike først, altså Jesus først. Og søke Jesus først. Jeg tror det er eneste måten å bli bevart på. Jesus sier i Johannes evangel kapittel 14, han sier det når de spør, vis oss Faderen. Vis oss Gud, sa de. Så sier, har dere sett meg og opplevd meg, så har dere sett Gud. For det er jo jeg som er veien til Gud. Jeg er Guds, på en måte, eksempel her. Og i Paulus går jo også likt som Jesus. Jesus sier, jeg er veien, sannheten og liv, og ingen kan treffe Gud uten gjennom meg, uten å stole på meg, tro på meg. Så sier Paulus, jeg har bestemt meg for at jeg ikke vil ha noe annet enn at Jesus skal være korsfestet. Forkynnelsen av Jesus, det betyr ikke alle de andre teologiske tingene noe som helst? Jo, men det er et kjernepunkt. Alt det andre blir perifert. Og hvis du ikke har på en måte i et skip, jeg driver jo shipping, så hvis du ikke har ordentlig ballast, så tipper båten. Hvis all fokus er oppe i master, så kan jeg love deg at båten tipper. Selv om det i master er viktig, så står det på meg. Sant? Mens det som er, hensikten er å ha god ballast, sånn at den er trygg, uansett storm. Vi driver jo beredskapsskip. Og uansett om andre båter må inn, så må vi ligge ute. Hvis vi går i land når det er orkan eller superorkan, så svikter vi vår jobb. Fordi vi må jo være der. Sant? Derfor er våre båter veldig fokuserte på ordentlig ballast. Sant? For et beredskapsskip er jo siste mann som gir seg. Så derfor er det så viktig. Og sånn er det også i vårt liv. Sånn er det i mitt liv. Sånn er det i ditt liv. Alle sitt liv. Ballasten må være på plass. Og ballasten er det Gud har ønsket vi skal ha, nemlig Jesus. Jesus sier det faktisk, søk mitt åsyn, sier han. Sant? Søk mitt åsyn. Og han også sier i Lukas, så sier han til Maria og Martha, søskene, som var opptatt med mange ting, sant? Så sier han, Maria har valgt en god del fordi han sitter med meg. Hun sitter med meg, hun begynner med meg. Alt det andre er viktig, men det er en ting som er viktigere. Ha fokus på Jesus. Derfor sier David i Gamle Testamentet i salmen, han sier, «En ting ber jeg om, og jeg må få være nær deg alltid, for du har sagt, søk meg!» Og så sier han i neste setning, «Nå søker jeg deg!» Sant? Det hjelper ikke bare en plan, men jeg må faktisk effektuere planen. Og det var det David gjorde. Han erkjente det Jesus hadde sagt, og så sa han, «Nå gjør jeg det!» «Du har sagt, søk meg! Nå søker jeg deg!» Det betyr ikke en masse ekstra ting, så enkelt og så vanskelig. Fordi hvis du kommer nær Gud, så er det en pris. Gud, det står i Hebreabrevet nemlig, at Guds ord og Guds ånd gjennomsyrer alt, skjærer alt inn til marg og bein. Og er ikke det befriende godt, tenker jeg. Fordi Gud da ser alt. Det står jo i Bibelen at han vet at alt det vi har gjort, alle tanker, alt det vi har gjort, og han vet at vi er bare støv, altså har ingen stor verdi som kropp. Hvis du skulle selge dette når det var oppløst i kjemikalier, så har du kanskje fått en krone eller to. Sant? Ingenting er vi verd i oss selv. Det vet Gud. Og han gjennomsyrer alt i oss. Og han vet alt vi har gjort, alle tanker vi har gjort. En fantastisk befriende ting. Det betyr at vi kan komme til han og si, Gud, jeg trenger deg. Jeg trenger deg. Så alt blir avslørt i Guds nærvær. Så det å komme nær Gud, det betyr å akseptere han og tilbe han. Tilbedelse, ikke bare å synge, tilbedelse å være nær han og erkjenne han som konge. De prøvde å tilbe han på Palmesøndag. Men de var ikke nær nok i sitt hjerte til å se hvem han egentlig var. Derfor svikta de fort. Henrik Våren, som er pastor i Saddleback, han har sagt det sånn: i ekte tilbedelse kjennes Guds nærvær. Guds tilgivelse blir tilbudt, Guds hensikter blir åpenbart, og Guds kraft blir frigjort. Fantastisk. Sånn er Gud. For hvis Gud er vårt fokus, så blir også vi beskyttet. Og så blir vi forvandlet. I 2. Korinterbrev kapittel 3, vers 15-18, så står det at de som møter Jesus og er nær han, de blir forvandlet til det bildet de ser. Det handler ikke om å forbedre seg i kristenlivet, langt derifra. Det handler ikke om å prøve å ta neste steg. Det handler om å være nær Jesus. Da blir en bevart, da blir en forvandlet. Da blir en på en måte ferdig og rede til himmelen. Jesus kom igjen og hente sine. Og da er jeg glad vi er klar. Amen. Amen. Herre Jesus, vi takker deg for at du skal være vår sentrum i våre liv. Det betyr ikke at vi skal være livsfjerne, tvert imot. Herre, det står at når vi elsker deg, så begynner vi også å elske mennesker og det som skjer rundt oss. Det er når vi har fokus på deg, Herre, vi strekker oss lenger. Det er når vi har fokus på deg, Herre, vi tar det ekstra steget. Ikke fordi, Herre, vi prøver å være så snille og god, men fordi vi har møtt deg og ønsker å formidle noe av din kjærlighet videre. Takk deg, Herre, for den hellige ånd som du har gitt oss i våre hjerter, som viser oss hvem du er. Hjelp oss alle, Herre, å stole på deg og tro på deg og bekjenne ditt navn. Himmelske Far, vi priser deg for din allmakt og for din tilstedeværelse her i formiddag, og fordi du kjenner alle hjerter. Takk deg for det. Og du står der for alle. Amen.